Кеплер азатлык радиосын. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шүгүн 2017-жылдын 8-сентябрь кептенин аны күнү. Эфирде хабарлар күндөрүгү кептешүүбүздүн эсасы бөлүгүнө баштамадан озол тиядириптер диңлен. Булардын мазмуну менен сизге мен Көзөл Кудайбердиев атамчыдарым. Европа Бирлешигинин корунмак министрлери Эстониянын пайтакты Таллинде расмий болмодук туушугу жемлендилер. Туушун күн тертибине Кураманын харбы структураларына хакерлердин потенциал hücумуна каршы дурмак боюнча кибер коопсуздук түргөнлөшүктөрүн кийинлиги айтылар. 7-сентябрдаки түргөнлөшүктөр EU гибрид 2017 аты менен кечирилди ва кибер хем калп маалымат бермек жана технологиялар маселесине терилди. Биз корунмак министрлерине кибер компаниялардын тиетирини өркөт Мәсләрет дип Эстонияның Корынмак министрлыгының кибер планлаштырыш бөлімінің мүдері Танел Сеп түргөнөшүктөрүң өңүз ярасында айтты. Эстония кибер хопсулугы 2017 жылың 2-нче ярымында Европа Бирлешигине 6 айлык президентлигинин давамында элер тутян меселелердин катарында коюяр. Шуйлун давамында глобал дәрежеде болон бир нече кибер hücumlar халкара компаниялардын ве жемгечилик кулдуктарынын ишине зепер жетирипти. Казахстанның хөкүмәтене танкыйд итмәк белән таналган журналист биканун пуллары юмакта айыпланып 3 ел шартлы тотсаулыга хөкүм ителди. Журналист Жан Болат Мамайның аклаучыларның ва тараптарларның сиясәт матлаплы дип атландырган ишне середен Алматының суды журналистның эмлегене элинен алмак ва 3 елның дәвамында оңа журналистика ише белән мәшгульләнмәгә кадаган итмәк хакында һәм карар чыгарды. Өдөрнең бигуна дигән айдан ва февраль айындан бери тотсак астында булган Мамай судың җайыннан чыкты. Ve özünün muna asla qarışmandığını etdi. Bu menin üçin düyüpten qarışılmadık. Menin yedi aylap yeslapkı tutsa xanada bolundan son suudun cayından çıkmağım bizim cemiyetimiz cemiyetçilik kuramalarımız üçin əgir tulu yeniş bolunduğuna ınanyarın deyip mamay jurnalistlere aytdi. Кариб адаларына күчле шамал ва ягын белән зарба уран ва азыннан 10 адамның өлүмүнә сәбәп булган Ирма тупаны Хаити ва Доминикана Республикасына тарап уралды. Берләшкән Штатларның Флорида штаты якын көннәрдә Майаминың голында булып билҗәк тибигый хадиса таярлык күрәр. Өңеннән чаклыйчы гуллуклар Ирма тупаны потенциаль бетбахчылыклы дип атландырдылар ва аңа 5-нче дәрәҗә бердиләр. Бу Берләшкән Штатларда тупанларның гүҗүне кеткетлемәк буенча иң юқары баха хасапланыр. Франциянын ичке иштер министри Жерардо Колумб Сант-Мартинде 8 адамдын вепат болгондугун айтты. Бу адаты болмадык бетбакчылык адамдын 95%ын юмурду деп Сант-Мартиндин жерлик кеңешинин жолбашчысы Даниэл Гибс айтты. Антигуанын ва Барбуданын өкмөт баштутуну Гастон Брони Барбуда адасынын юмурлондугун ва 1400 чемеси жашайжынын жартынын үйсүз калгандыгын хабар берди. Түркменстан япык биналарда войсовер сунгаты боюнча 5-нче Азия оюндарына 10 күнүн калмагын улы давара менен белледи. Түркмен медиасына көрө даваралар бир вакытта Ашхабад шаарында һәм Мари вилаятынын Калкыныш каз ятагында кечирилиптир. 7-нче сентябрда Калкыныш каз ятагында орнолгон сахналаштырылган байрамчылыкта 17-нче сентябрда Ашхабадда башланжак Азия оюндарында уланылжак алуу үчүн от якмак даварасы кечирилди. Түркмен дөөлөт хабарлар гүлүгүнүн маалыматына көрө Калкыныштагы оттон якылан алуу Азия Азияданың ачылжак вақтында Олимпик стадионына атлылар тарапынан алынып барылар. Азия ойынлары 17-нче ва 27-нче сентябрь аралыгында Ашхабадың бахаты 5 миллиард американ долларына барабар Олимпия топлумында кечирилер. Олимпия топлумының дүзүмүнө кирген 2 саны десха, ягъни алоуң жерлештирилжек жери болгон атын келдесине шекилдендирген хейкел ва бассейн дүнья боюнча улулугу менен тапаутланды ва Гиннес рекордлор китабына кирди. Бу барада Түркменстандын президентине Юрита Шадатнама Қошырланлығыны 7-нче сентябрьде Түркмен медиасы хабар берді. Facebook Birleşen Ştatların geçen yılki prezidentlik saylovlarının devamında ses vericilere zarvı uğran orsitlerleşen kuramalara sosyal medyada reklamaları satanlığını yakında anıklandığını Birleşen Ştatların derinövçülerine haber verdi. Facebook bu maglumatı özünün hopsuluk öncü yolbaşçı vekili Alex Tamos'ın 6-nce sentyavrda çavidin blog maglumatında məlum etdi ve özünün orsitin Birleşen Ştatların saylovlarının koşulçanlığı var adakı maglumatları derinəyən Birleşen Ştatların Kongresi hem Adalı Departamenti bilen хизматташлык эденлигини маалым этти. Washington Post нешри ягдеден ыктыбарлы адамдарга салгыланып, социал улгамын 100 000 американ доллары мөчөрүндө рекламаны Кремлин махабатын этмекте якасын итенеден орсетли тролл курамасына сатандыгын хабар берди. Урматтуу радио тыңдоочулар, сиз күнүнкү абыр тиядирликлер